ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს ერთ საათიან გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. დღეს კრაკოვში დაკრძალეს პოლონეთის დაღუპული პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი მეუღლე მარია. ევროპის ავიაკომპანიები და ევროპის ქვეყნების მთავრობები განაგრძობენ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის სავარაუდო დროის გამოცხადებას. ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს განსაზღვრო ზუსტი ზარალი, რაც განიცადეს ევროკავშირის ქვეყნებმა ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის გამო შეზღუდული ავია მიმოსვლით. ვაშინგტონში სწავლობენ ირანზე ზემოქმედების შესაძლო ზომებს, მათ შორის სამხედრო ხასიათისაც. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირას 150,000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი კრაკოვში, სადაც დაკრძალეს პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი მეუღლე მარია, რომლებიც 94 სხვა პირთან ერთად 10 აპრილს მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაიღუპნენ. მსოფლიოს ლიდერთა დიდმა ნაწილმა დაკრძალვის ცერემონიაზე ჩასვლა ვერ მოახერხა, რადგან ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად შექმნილი ფერფლის ღრუბელი საავიაციო მიმოსვლას აფერხებს. კრაკოვში ვერ ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. დაკრძალვას ვერ დაესწრნენ აგრეთვე საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, დიდი ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე ჩარლზი და სხვა ოფიციალური პირები. ლეხ და მარია კაჩინსკებისთვის პატივის მისაგებად კრაკოვში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, ხალხმა მას საგანგებო ოვაცია მოუწყო, ისევე როგორც რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს. მრავალთა აზრით, კაჩინსკის დაღუპასთან დაკავშირებულმა გარემოებებმა შესაძლოა გარკვეული როლი ითამაშოს რუსეთსა და პოლონეთს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებაში. ლეხ და მარია კაჩინსკები კრაკოვის ვაველის ტაძარში დაკრძალეს. ევროპის საჰაერო სივრცის უდიდესი ნაწილი მთლიანად ან ნაწილობრივ პარალიზებულია ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გაჩენილი ფერფლის ღრუბლის გამო. ევროპის ავიაკომპანიები და ევროპის ქვეყნების მთავრობები განაგრძობენ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის სავარაუდო დროის გამოცხადებას. გერმანიის ლუფთჰანზამ ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ფრენის განახლების თაობაზე გააკეთა განცხადება. დანიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ამაღამ ვარაუდობენ თვითფრინავების მიმოსვლის აღდგენას. ფინეთი ორშაბათს აპირებს აეროპორტების გახსნას დღის მეორე ნახევარში. ასევე იტყობინებიან, რომ საჰაერო სივრცე ჩაკეტა ბულგარეთმა. ამასობაში ისლანდიელი ვულკანოლოგები უწყებიან, რომ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის ინტენსივობა იზრდება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს განსაზღვრო ზუსტი ზარალი, რაც განიცადეს ევროკავშირის ქვეყნებმა, რომლებიც იძულებული გახდნენ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის გამო შეეზღუდათ საჰაერო მიმოსვლა. ამის შესახებ კვირას განაცხადა ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ. წინასწარი მონაცემებით ავიაკომპანიები ყოველდღიურად დაახლოებით $200 მილიონს კარგავენ. ხუჩაბათიდან მოკიდებული გაუქმდა დაახლოებით 63,000 რეისი. ვაშინგტონში სწავლობენ ირანზე ზემოქმედების შესაძლო ზომებს თეირანის ბირთვული პროგრამის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იწყებს ირანზე ზემოქმედების ალტერნატიული, მათ შორის სამხედრო მეთოდების განხილვას. გაზეთის თანახმად, რომელიც ანონიმ წყაროს ეყრდნობა მთავრობიდან, ირანთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა თეთრ სახლს საიდუმლო მემორანდუმი გაუგზავნა. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ დღეს სახელდახელო შეხვედრა გამართა მღვდლების მიერ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან. კათოლიკური ეკლესია კვლავაც შეწუხებულია სკანდალის გამო. შეხვედრა გამართა ძირითადად კათოლიკეები დასახლებულ კუნძულ მალტაზე. პაპის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ეკლესია ჭრილობებს განიცდის ქრისტეს უყვარს ის და მისი სახარება განწმენდისა და განკურნების ჭეშმარიტი ძალაო. კვიპროსის თვითგამოცხადებული თურქული რესპუბლიკის არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით გაიმარჯვა დამოუკიდებლობის მომხრე დერვიშ ეროღლუ. ის მთავრობას უდგას სათავეში. მისი ძირითადი მეტოქე იყო რესპუბლიკის ამჟამინდელი პრეზიდენტი მეჰმედ ალი ტალაპი, რომელიც კვიპროსელ ბერძნებთან მოლაპარაკებების მომხრედ ითვლება. საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, შეზღუდული საჰაერო მიმოსვლის გამო ოთხშაბათამდე გადაიდო საბერძნეთისთვის საერთაშორისო ფინანსური დახმარების შესახებ მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები ათენში უნდა გამართულიყო ორ შაბათს. მისი მთავარი თემაა საბერძნეთის სამწლიანი ეკონომიკური გეგმა და საბერძნეთისთვის ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან დახმარების მიღება. ეს დახმარება საბერძნეთ შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ოფიციალური განაცხადის საფუძველზე. ყირგიზეთის ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურმანბეგ ბაკიევის მომხრეებმა ქვეყნის სამხრეთში ორ შაბათისთვის ჯალალაბადში საპროტესტო აქცია დანიშნეს დროებითი მთავრობის წინააღმდეგ. ორგანიზატორების მიერ მომზადებულ პროკლამაციებში ეჭქვეშაა დაყენებული ბაკიევის განცხადება, რომ ის გადადგა. თავად ბაკიევის ზუსტი ადგილსამყოფელი ამჟამად ცნობილი არ არის. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძოთ გადაცემას. დავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ერთადერთი, რისი პროგნოზირებას არავის შეუძლია, ეს არის ახალ-ახალი სასაზღვრო პრეტენზიები რუსეთისა და მისი მარიონეტი რეჟიმების მხრიდან, რომლებმაც საკუთარ საზღვრებში უკვე მოაქციეს საერთაშორისოდ აღიარებული საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
კულტურული ქრონიკა. ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები.
სამი იყო საკუთარი გზნობების და ემოციების გამჟღავნება. თანაც ასე საჯაროდ.
დღეს შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას.
90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ახალი ცნებები გაჩნდა და ქართველმა მწერლებმა და ლიტერატურათმცოდნეებმა ახალ სააზროვნო აკადემიაში დაინახეს საკუთარი თავი.
ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
ეს კვირაც საქართველოში ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში პოლონელი ერისადმი მისამძიმრებით დაიწყო. თბილისში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პოლონეთის პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის ხსოვნას რიგითმა მოქალაქეებმა მიაგეს პატივი. ისინი ერთხმად აღიარებდნენ, რომ საქართველომ ლეხ კაჩინსკის სახით უდიდესი მეგობარი დაკარგა. გადაწყდა, რომ თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას ლეხ კაჩინსკის სახელი დაერქმევა. დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში განაცხადა, რომ ბატონი კაჩინსკი დიდი დანაკარგი იქნება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იდეალებს ემსახურება.
სოციალური პოლიტიკას დააკვირდა ერთ-ერთი მთავარი იდეალისტი. თანამედროვე პოლიტიკაში, საბოლოო ჯამში, მომავალს იდეალისტები ქმნიან, ამ თვალსაზრისით, ამბობს დიდი დანაკლისია პოლონური ხალხის პირველ რიგში და ყველა იმ ადამიანისთვის, ყველა იმერისთვის, ვინც იდეალებს ემსახურება.
საჰაერო მიმოსვლის შეფერხების მიზეზი ამ კვირაში ისლანდიაში ამოფრქვეული ვულკანი გახდა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ საქმე გვაქვს გლობალური საჰაერო სივრცის ყველაზე მასშტაბურ შეზღუდვასთან იმზომების შემდეგ, რომლებიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებს მოყვა საჰაერო მიმოსვლაში. ბუნებრივი კატასტროფების სერია ამ კვირაში ჩინეთის მიწისძვრით გაგრძელდა, რომელსაც სამწუხაროდ მსხვერპლიც მოყვა. ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ოფიციალური წყაროებითაც დასტურდება, დაღუპული 1054 ადამიანი. მსოფლიოს ყურადღება ამ მოვლენაში ბირთვული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტის საკენი ყო მიმართული, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტის მასპინძლობით ვაშინგტონში გაიმართა და რომელზეც საქართველო ახალი ამბიცია წარსდგა. მსოფლიოს 47 სახელმწიფოს მეთაურის თავყრილობაზე საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ სამართალდამცველებმა მაღალგამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ბოლო ფაქტი მიმდინარე წლის მარტში აღკვეთეს. როგორც ბრიტანული გაზეთი გარდიანი 14 აპრილს იტყობინება, საქართველოს მიერ გავრცელებულმა ახალმა ამბავმა ვაშინგტონის სამით საკმაოდ ჩასაფიქრებელი პრობლემა შეახსენა. თბილისში კი წინასაარჩევნო კამპანია სულ უფრო გააქტიურდა. ამ კვირაში მერობის კიდევ ორმა კანდიდატმა, ირაკლი ალასანიამ და გოგი თოფაძემ წარუდგინეს საზოგადოებას საკუთარი პროგრამები. ირაკლი ალასანიამ აქცენტი ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარებაზე გააკეთა.
დღეს ეს სფერო პრაქტიკულად ყურადღების გარეშეა დატოვებული სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ ჩვენი მოსახლეობა მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იყოს უნივერსალური ჯანდაცვის მომსახურებით. პროექტი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, არის ფინანსურად არგუმენტირებული. ჩვენ ვიპოვეთ ამ სახსრები სწორედ არსებული ბიუჯეტში, დღეს არსებული საფინანსო რესურსებით. ჩვენ ზრდით ბიუჯეტს 117 მილიონამდე.
მუნიციპალიტეტი აიღებს თავის თავზე მშობიარობის ხარჯებს, ის დაფარავს სრულად მშობიარობის ხარჯებს, მას ექნება ჩვენის მხრიდან უზრუნველყოფილი 600 ლარიანი ვაუჩერი, ასევე 200 ლარიანი ვაუჩერი იქნება გამოყოფილი ორსულთა პატრონაჟის ხარჯებისთვის. ანუ მთლიანობაში ეს თანხა იქნება დაახლოებით 800 ლარი.
ბრაწოლების ლიდერის გოგი თოფათის მთავარი დაპირება წინასაარჩევნო ამჯერადაც დასაქმების პრობლემის მოგვარება და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა.
მინის ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ რამდენი წარმოება შეიძლება წარმატებით მინიმალური კაბდაბანდებით, რომელიც გაჩერებულია ამ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად. მაგალითად, შესანიშნავი ცხიმ კომბინატი იყო თბილისში. ერთ-ერთი წარმატებული და კარგად აღჭურვილი საწარმო იყო. ამ ქარხნის ნედლეული, ესეც წოდებული ცხიმოვანი ნარჩენები, იყო საპნის ქარხნის ნედლეული, რომელშიც 600-მდე კაცი მუშაობდა. საპნის ქარხნის ნარჩენებზე მუშაობდა პარფიუმერიის ფაბრიკა, რომელიც კრემებს ამზადებდა, რაღაც სახის კრემებს ამ ნარჩენებზე. აი ნახეთ, ერთი ქარხნის ამუშავებით სამი ქარხანა მუშავდება.
არჩევნების თემასთან დაკავშირებით გეტყვით აქვე, რომ ამ კვირაში დასრულდა პოლიტიკური პარტიების მიერ საარჩევნო სიების მონიტორინგი. წარმოდგენილი მასალა კი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 12 აპრილს საზოგადოებასაც გააცნო. თავად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც მისი ხელმძღვანელი ზურაბ ხარატიშვილი აცხადებს, სიების შემოწმებისას 80,000-მდე დარღვევა აღმოაჩინა.
როგორც შეცდომას და როგორც ფუნდამენტურ ხარვეს განვიხილავთ, შემდეგი სახის ხარვეზებს, ეს არის დუბლირება, ეს არის გარდაცვლილები ამორჩეულთა სიაში, ამორჩეულები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სიაში, ხარვეზების 90-97% აი პირველადი შეფასებით, ეს არის ის ხარვეზები, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები მიუთითებენ, რომ მოქალაქეები არ ცხოვრობენ იქ, სადაც არიან რეგისტრირებულები, ასევე სახშირად მიუთითებენ, რომ ეს მოქალაქეები იმყოფებიან საზღვარგარეთ. ახლა ეს ორივე პრობლემა არ არის საარჩევნო სიის პრობლემა, მას პროცედა ფასახის პრობლემაა, თუმცა ჩვენ მუშაობთ, რომ აკაც მაქსიმალური მიახლოება ქონდეს რეალობასთან.
ერთწლიანი მუშაობის შედეგად საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ შექმნა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გავრცობილი კონცეფცია. სრულყოფისად დახვეწის მიზნით პროექტი წარედგინათ სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. კონცეფციის საჯარო განხილვის პროცესი ამით ჯერ მხოლოდ დაიწყო. საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას კონსტიტუციის კანონპროექტის პარლამენტში ინიცირებისათვის სულ ცოტა 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერაც ჭირდება. კომისიის წევრის მინდია უგრეხელიძის განმარტებით საუბარია საპარლამენტო რესპუბლიკის ისეთ ვარიაციაზე, რომელშიც ერთი მხრივ უზრუნველყოფილია მთავრობის სტაბილურობა, ხოლო მეორე მხრივ პოლიტიკურ ოპოზიციას რეალური ბერკეტები აქვს ხელისუფლების საქმიანობაზე ქმედითი და დროული კონტროლის განსახორციელებლად.
საზოგადოებრივი კომისიის მიერ შემუშავებული მოდელი ცალსახად უჭერს მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკას. იმისთვის, რომ ამ დასკვნამდე მივსულიყავით, ამ გზას დავდგომოდით, ბევრი საფუძველი და ბევრი მოტივი არსებობდა, მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი იყო ის, რომ რაც შეიძლება მეტად ყოფილიყავით ჩვენ ორიენტირებული არა ცალკეულ პიროვნებებზე, არა გამონაკლისებზე, არამედ იდეალურ მოდელზე, ან ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მისაღებ მოდელზე საქართველოსათვის და ახალი დემოკრატიისათვის.
15 აპრილიდან თბილისში მუშაობა შეუდგა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 16 კაციანი ჯგუფი, რომელიც წარმოადგენს ეუთოს მეთვალყურეთა ძირითად ჯგუფს 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის თანახმად, არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესში აქტიურობს ევროკავშირი და მზადყოფნას გამოხატავენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც ნაწილობრივ უკვე დაიწყეს კიდეც მუშაობა არჩევნების მეთვალყურეობის მიმართულებით. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ უშუალოდ არჩევნების პროცესის მეთვალყურეობას ევროკავშირის ეგიდით მიზნით განახორციელებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიული საერთაშორისო საზოგადოების დაახლოებით 1000 მეთვალყურე და იურისტებისაგან შემდგარი 15 ჯგუფი. ნიკარაგუასა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის კი დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. ნიკარაგუის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამუელ სანტოს ლოპესმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან მურად ჯიოევთან ორ რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობისა და საგარეო ურთიერთობის და საგარეო უწყების კონსულტაციების შესახებ დოკუმენტს მოაწერა ხელი. ამის შესახებ იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ ოკოითიმ მეგობრობის ორდენითაც დააჯილდოვა. ერთობლივ ბრიფინგზე, რომელიც ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცა, ოკოითიმ აღნიშნა, რომ ნიკარაგუის ხელისუფლებას მისი ლიდერის დანიელ ორტეგას სახით რუსეთთან ერთად მსოფლიო იმპერიალიზმის წინააღმდეგ უწევთ ბრძოლა.
დადგე სამართლიანობის მხარეს და მხარი დაუჭირო ხალხს, რომლის წინააღმდეგ გენოციდი არა მხოლოდ ქართული ფაშიზმის, არამედ მსოფლიო იმპერიალიზმის ძალებითაც განხორციელდა. ვიცი, რომ ნიკარაგუისთვის იოლი არ იყო, რადგან მან წინააღმდეგობა სწორედ მსოფლიო იმპერიალიზმს გაუწია. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ ყველაზე დიდი დახმარება ჩვენ სწორედ ნიკარაგუელებმა გაგვიწიეს, მათი მამაცი და პატრიოტი მეთაურის დანიელ ორტეგას ხელმძღვანელობით. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარებით ნიკარაგუამ მხარი რუსეთსაც დაუჭირა და კაცობრიობის პროგრესულ ძალებსაც.
Южная Осетия, Абхазия, Никарагуа поддержала и Россию, и прогрессивные силы человечества.
14 აპრილს კი საქართველოსი ტრადიციულად აღინიშნა ქართული ენის დღე. დედაენის ცეკვთან მისულმა პირველ კლასელებმა შესაბამისი ლექსები წაიკითხეს.
ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ ეს ქანდაკება დედაენის ცეკვთან. რო არის ეს ხმაჭვილი?
ეს არის დედაენის ზეინი და მოვედი და ვისაიბე. ძალიან მიყვარს წიგნი დედაენა და მასწავლებელმა აქ რომ მომიყვანა ძალიან მიხარია რომ ნახე მე დედაენის ძეგლი.
აი ამ ბავშვების ხმები დასრულდა. ულგრეული მიმოხილვა უმთავრესი მოვლენებისა, რომელიც მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურები დღეს გადის ეთერში, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მოუსმენთ განათლების მინისტრ დმიტრი შაშკინსის თავის ჩანაწერებს, გაგვაცნობს. საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ ოპოზიციამ ხელისუფლება სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიმართ უყურადღებობაში დაადანაშაულა. ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების პასიურობის პირობებში რუსეთი აგრძელებს სახელმწიფო საზღვრების შეცვლის პოლიტიკას და რომ პრობლემები არსებობს მეზობელ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, რომლებთანაც საქართველოს საზღვრის დიდი ნაწილი შეუთანხმებელი აქვს. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის პრობლემებს ეძღვნება სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც ტრადიციულად მისი ავტორი კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
15 აპრილს რუსეთმა საქართველოს პირდაპირ ულტიმატუმი წაუყენა, რომ ხელი აიღოს აფხაზეთის აკვატორიაზე და დაივიწყოს აფხაზეთის მიწა-წყალი. საგანგებო ბრიფინგზე მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი ნესტერენკომ განაცხადა, რომ საქართველოს ციტატა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის აკვატორიაზე იურისდიქციის განხორციელების უფლება აღარ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთსა და საქართველოს შორის საზღვაო საზღვარი ჯერჯერობით გამიჯნული არ არისო. ნესტერენკომ იქვე იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო თავს შეიკავებს ნებისმიერი მოქმედებისაგან, რომელიც აფხაზეთის სუვერენიტეტს დააღვევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნესტერენკოს ასეთ ხისტ განცხადებას თავშეკავებით შეხვდა. ყოველ შემთხვევაში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ საპასუხო განცხადება შესაძლოა ორ შაბათს, 19 აპრილს, ყოველკვირეულ ბრიფინგზე გაკეთდეს, თუკი ჟურნალისტების მხრიდან შესაბამისი შეკითხვა დაისმებაო. საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ თბილისი უბრალოდ უუნაროა რაიმე დაუპირისპიროს რუსეთს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თვითნებურად აგრძელებს საქართველოს საზღვრების შეცვლის პოლიტიკას. საზღვის უსაფრთხოების და მიგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, სასაზღვრო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ბადრი ბიწაძე ჩამოთვლის საქართველოს იმ სასაზღვრო საგუშაგოებს, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გაუქმდა.
ნუ მამისონი იცით როგორც არის ჭერო იცოხი იმაში თუშეთში. ეს მე ნამდვილად რაც ვიცი, დაღესტნის მონაკვეთში არის ორი ასეთი საგუშაგო. რუსეთ საქართველოს საზღვარი დაღესტნის მონაკვეთზე. Ну, ეხლა იმაზე აღარ ამას საუბარი კოდორზე და იმაზე, სადაც საეთოთი ყველა საგუშაგო გაუქმდა, რა თქმა უნდა.
საქართველოს საზღვის დაცვის დეპარტამენტში, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით ერთი წლის წინ საზღვის დაცვის პოლიციად გადაკეთდა, ამ საკითხებზე ოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებენ. თუმცა პირად საუბარში ამბობენ, რომ სასაზღვრო საგუშაგოები ყველგან მოქმედებენ კოდორის ხეობისა და მამისონის უღელტეხილის გარდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის მთავარი კონსულტანტი სასაზღვრო საკითხებში ივერი მელაშვილი ამბობს, მამისონის უღელტეხილზე საგუშაგო რუსმა და ოსმა სამხედროებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაანადგურეს და შემდეგ თავად დაიკავეს.
საპეკულაციო ნამდვილად არ უნდა იყოს. ეს საომარი მოქმედებები იყო და ამოვიდნენ და დგანან ახლა ეგ და უფრო აქეთაც არიან გადმოსულები, აგერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთს რო ეძახიან ახლა ეს ტერიტორია, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე დგას ეს რუს და შესაბამისად დგას ახლა იქ თავშიმარხებს ყველანაირად, ხან მესაზღვრეს დაარქმევს და ხან ვიღაცას დაარქმევს იმ შეიარაღებას და დგას იქ. მამისონზეც ესეთი ვითარება.
ცხინვალი მანიპულირებს საბჭოთა კავშირის დროს არსებული ადმინისტრაციული საზღვრებით და რუსეთი დააჯერა, რომ პერევიც და მამისონიც ავტონომიის კუთვნილება იყო. მამისონის უღელტეხილიც და სოფელი პერევიც, სადაც რუსეთმა ასევე დააყენა სასაზღვრო საკონტროლო გამშვები პუნქტი, მიავიწყდა ევროპას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების გარანტორია და არ აღიარებს საქართველოს საზღვრების ძალადობრივ ცვლილებას.
თან უღელტეხილი მამისონის უღელტეხილი ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით რაც არის, ხომ? ადმინისტრაციული საზღვარი რაც იყო ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის დროს, იმ ადმინისტრაციული საზღვარში ეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე.
საქართველო კი დამოუკიდებლად უძლურია თავად თუნდაც სოფელ პერევში აღადგინოს ომამდე არსებული სტატუსკო. ამასობაში კი სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული ხელისუფლება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ლამის ერთიორად გაზარდა გამოყოფილი რესპუბლიკის ტერიტორია, ამჯერად პრეტენზიას თრუსოს ხეობაზე აცხადებს.
თრუსოს ხეობა არ უნდა იყოს მაგაც საზღვრებში და ეჯგარეშია, რომ მაგაც საზღვარში არ არის.
საბჭოთა კავშირის შიდა მრავალჯერ გადაწერილი და შეცვლილი ადმინისტრაციული საზღვრები, ეს არის კიდევ ერთი მძიმე მემკვიდრეობა, რომლის გამოც საქართველო დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო საზღვრებ მორღვეულ და შესაბამისად დაუცველ სახელმწიფოდ. ერთადერთი ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს სრულად აქვს დადგენილი და დემარკირებული საზღვარი, ეს თურქეთის რესპუბლიკაა. მეზობელ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან კი შეუთანხმებელია საერთო საზღვრის თითქმის ნახევარი, ამბობს ივერი მელაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის მთავარი კონსულტანტი სასაზღვრო საკითხებში.
ესე იგი, ნუ 76% არის სადელიმიტაციო კომისიების დონეზე შეთანხმებული აზერბაიჯანთან და სომხეთთანაც დაახლოებით 65% დაახლოებით ესეთნაირად.
აზერბაიჯანთან და სომხეთთან გრძელდება საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის თაობაზე დაწყებული მოლაპარაკებები და როგორც ივერი მელაშვილი ვარაუდობს, ახლო მომავალში პროგრესიც იქნება. ოღონდ დიპლომატიური პროტოკოლი არ ითვალისწინებს იმ სადავო ტერიტორიებზე წინასწარ საუბარს, რომელიც სახელმწიფოთა შორისო კომისიების განხილვის საგანია. ერთადერთი, რისი პროგნოზირებაც არავის შეუძლია, ეს არის ახალ-ახალი სასაზღვრო პრეტენზიები რუსეთისა და მისი მარიონეტი რეჟიმების მხრიდან, რომლებმაც საკუთარ საზღვრებში უკვე მოაქციეს საერთაშორისო აღიარებული საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თბილისის ამჟამინდელი მერი მაქსიმალურად ცდილობს თბილისელების ცნობიერებაში დამკვიდრდეს, როგორც კარგი მეურნე, ქალაქზე მზრუნველი, მუდმივი შენების მოსურნე ადამიანი და არა როგორც პოლიტიკური ფიგურა. მერობის ოპოზიციონერი კანდიდატებით ცდილობენ ამომრჩეველს დედაქალაქის ბიუჯეტის ოპტიმალური ხარჯვის სქემები შესთავაზონ. სოციალურად ორიენტირებული პროგრამები წარმოადგენენ და ნაკლები ისაუბრონ თბილისის მერის პოსტის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. რამდენად სწორია არსებულ პოლიტიკურ მომენტში თბილისის მერობის კანდიდატების საბიუჯეტო და სოციალური აქცენტები? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ია ანთაძე შეეცდება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ერთის შეხედვით პოლიტიკური შინაარსით გაცილებით ნაკლებად არის დატვირთული, ვიდრე საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს მართლაც ასეა საქართველოში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ადგილებზე მართვა და ადგილობრივი ლიდერების მუდმივი კვლავ წარმოქმნა, ნებისმიერი არჩევნებიდან პოლიტიკური მდგენელის გამოკლება შეუძლებელია. ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ პირველად მოხდა, რომ საქართველოში არსებულ აბსოლუტურად ყველა საკრებულოში უმრავლესობა სახელისუფლო პარტიამ დააკომპლექტა. იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი პარტია უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ყველა საკრებულოში, საკონსტიტუციო უმრავლესობით პარლამენტში და პრეზიდენტიც ამ პარტიის თავმჯდომარეა, დემოკრატიაზე საუბარი ზედმეტია. ეს პოლიტიკური კონტექსტი მთლიანად უცვლის მნიშვნელობას 30 მაისის არჩევნებს თბილისში. თუ კი ქვეყნის მოსახლეობა მზად არის ზემოთ აღწერილი სურათი შეცვალოს და ძალაუფლების ნაწილი სახელისუფლო პარტიის გვერდით ოპოზიციურ პარტიებსაც გადაუნაწილოს, ყველაზე რეალური ამ მიზნის მიღწევა სწორედ დედაქალაქში და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებშია. ოფიციალური მონაცემების თანახმად 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილმა თბილისში უფრო ნაკლები ხმა მიიღო, ვიდრე მისმა კონკურენტმა ლევან გაჩეჩილაძემ. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. თბილისში მეტია ინფორმაცია და შესაბამისად სახელისუფლო პროპაგანდა ნაკლებად ჭრის. თბილისში გაცილებით ძნელია მოსახლეობის დაშინება, ვიდრე სხვა ქალაქებსა და სოფლებში. თბილისში ხმების დაცვაც უფრო ადვილია, რადგან მოსახლეობის თვითორგანიზაციის ხარისხი დედაქალაქში გაცილებით მაღალია, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში. თავის მხრივ, ოპოზიციურ პარტიებსაც არ გააჩნიათ იმდენი რესურსი, რომ მთელ საქართველოზე გადაანაწილონ და როგორც წესი ყველა არჩევნებში თბილისზე არიან კონცენტრირებულნი. ამ და ზოგიერთი სხვა ფაქტორიდან გამომდინარე, გაცილებით ძნელია პოლიტიკური რუკის შეცვლა მთელ საქართველოში, ვიდრე მხოლოდ თბილისში. არადა დედაქალაქში წარმატებას რეალური შინაარსი მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში აქვს, რადგან სხვა არჩევნებში ოპოზიციური პარტიის ან კანდიდატის მიერ თბილისის მოგება ზოგად სურათში ვერაფერს ცვლის. ამიტომ თბილისის მერის პოსტისთვის მებრძოლი კანდიდატები ცხადია უნდა საუბრობდნენ დედაქალაქის მომავალზე, პრიორიტეტებზე, ბიუჯეტის ხარჯვის ოპტიმიზაციაზე, მაგრამ პირველ რიგში უნდა საუბრობდნენ იმ პოლიტიკურ შინაარსზე, რაც აქვს თბილისის მერის არჩევას ოპოზიციური პარტიიდან. ეს შინაარსი პირდაპირ უკავშირდება საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მცდელობას. გადასახადების ან წამლების გაიაფების პერსპექტივა კარგია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სახელისუფლო პარტიის გვერდით ოპოზიციური მმართველობის კუნძულის გაჩენა, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს პოლიტიკური პროცესის განვითარებას ევოლუციურად და რამაც თავიდან უნდა აგვაცილოს მორიგი რევოლუცია. ექსპერტები ხშირად ამბობენ, რომ მერობის კანდიდატები ამომრჩეველს არ უნდა ესაუბრებოდნენ როგორც მომავალი პრეზიდენტები. ეს საფუძვლიანი მოსაზრება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც დემოკრატიის მოხრჩობას არავინ ცდილობს და სადაც მმართველობასა და თვითმმართველობაში არაერთი პარტიაა წარმოდგენილი. საქართველოსა და თბილისში კი პროტესტული ელექტორატის მოთხოვნა არა მხოლოდ წამლის და გადასახადის გაიაფებაა, არამედ სამართლიანობის დამკვიდრება, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, სასამართლოს გათავისუფლება უკანონო წნეხისგან და ასე შემდეგ. სადაც კი შესაძლებელია ამ მიზნისკენ ნაბიჯის გადადგმა, პროტესტული ელექტორატი ყველგან იბრძოლებს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში. დღეს ეს ყველაზე მეტად თბილისის მერისა და საკრებულოს არჩევნებშია შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს თბილისში პოლიტიკური დატვირთვა გაცილებით მეტი აქვს, ვიდრე სამეურნეო, და ხმებსაც მერობის სწორედ ის კანდიდატი მიიღებს, რომელშიც ამომრჩეველი მომავალ პრეზიდენტს დაინახავს. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ხოლგრეულ კულტურულ მიმოხილვას, რომელიც გიორგი კვახარია მოამზადა.
2009 წელს ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა მრავალი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და პროგრამა განახორციელეს განათლებისა და კულტურის სფეროში. ნათქვამია საქართველოს სახალხო დამცველის მოხსენებაში, რომელიც ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას ეხება. გამოდის, რომ მოხსენებაში, რომელიც ომბუდსმენმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა, ასე თუ ისე მოწონებულია ხელისუფლების ძალისხმევა. ერთის მხრივ მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში და მეორის მხრივ არაფერი დაემუქროს ქვეყნის კულტურულ მრავალფეროვნებას. თუმცა ომბუდსმენის მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ ქვეყანაში კვლავ სერიოზული პრობლემებია არაქართულ სკოლებში ქართული ენის სწავლების თვალსაზრისით, სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით, რომ კვლავ პრობლემატურ საკითხად დარჩა ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მოსახლეობისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საქართველოს საინფორმაციო არხების საშუალებებით ინფორმაციის სრულყოფილად მიწოდება მათთვის გასაგებ ენაზე. პრინციპში ინფორმაციის მიწოდების პრობლემაც კულტურას უკავშირდება. ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ვერ მოხერხდება, თუ კი ის, ასე ვთქვათ, მიკროკულტურები, რომელსაც ეს ხალხი ქმნის, საკუთარ საზღვრებში იქნება ჩაკეტილი. ამისათვის კი ინფორმაციის მიღება აუცილებელი. ინფორმაციის მიღების და რაც თავარია მათი გადამუშავების შესაძლებლობა განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხდება ხოლმე აქტუალური, როდესაც ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობების თემით სპეკულირებენ ხოლმე. ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი აგით მირზოევი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ არასამთავრობო სექტორში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უკვე კარგახანია აკონტროლებენ სიტუაციას და არაძლევენ საშუალებას პოლიტიკოსებს დაიწყონ უმცირესობების მანიპულაცია.
საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო კაფიო ამის მაგალითია, როდესაც ჩვენ ჩაგვიტარები არაერთი ბრიფინგი, სადაც გავაპროტესტეთ პოზიციის, ოპოზიციის და ნებისმიერი მესამე მხარესაც, თუ ასეთი არსებობდა ასეთი მომენტი, სადაც ჩვენ ძალიან ცალსახად აღვნიშნავდით, რომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ეთნიკური, ასე ვთქვათ, ნიშნით, ხო, რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება და რა თქმა უნდა, ამან თავისი გავლენა მოახდინა საზოგადოებაში.
სახალხო დამცველის მოხსენების ტექსტში აღნიშნულია, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ აღნიშნულ ცვლილებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მიმართულია უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლისა და შესაბამისად უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომების გაზრდისაკენ. ამ სისტემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია ეროვნულ უმცირესობებში, აღნიშნულია მოხსენებაში. სავარაუდოდ 2010 წელს გაიზრდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა რიცხვი, რომლებიც შეძლებენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებას. ამავე დროს მოხსენებაში ნათქვამია, რომ 2009 წლის მეორე ნახევარში სახალხო დამცველის აპარატში არ შემოსულა არც ერთი განცხადება ეროვნული ნიშნით დისკრიმინაციის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წლებშიც მეტად მცირე იყო ამგვარი განცხადებების რაოდენობა. მაგრამ ამის მიზეზი მხოლოდ ის არაა, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გამოსწორდა მდგომარეობა ეთნიკური უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით. არ არის გამორიცხული, რომ პასიურობენ თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც მრავალი წელია ესმით ხელისუფლებისგან, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტისმეტად დელიკატური და საშიში თემაა.
რა თქმა უნდა, ეს ახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათ თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებულები ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტავთ ამით.
პრობლემა კი ისაა, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში და ზოგჯერ მედიაში დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ ზიზღის ენას თუ გავიხსენებთ, კვლავაც გრძელდება ეთნიკურ უმცირესობათა დისკრიმინაცია. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მაია ცაბოშულმა, რომელიც წლების მანძილზე იცავდა ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებს საქართველოში, ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრობლემების მიუხედავად მდგომარეობა ამ მხრივ ნელ-ნელა უკეთესი ხდება. ყოველ შემთხვევაში არ გავს იმას, როგორც ჰქონდა 90-იანი წლების დასაწყისში.
ჩვენ ყველანი ვგავდით მაშინ იმ მოთამაშეს, დამწყებ მოთამაშეს, რომელსაც აძლევენ პაიკს, აძლევენ წირავენ მხედარს და არ იცის რა ხდება, რატომ ხდება ეს ყველაფერი.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა ქვეყანაში თითქმის არ არსებობდა სამოქალაქო საზოგადოება, სწორედ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები შეწირეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას. უამრავი ადამიანი წავიდა ქვეყნიდან და ერთდროს მართლაც რომ მულტიკულტურულ საქართველოს კულტურული ერთფეროვნების საშიშროება დაემუქრა.
საზოგადოება საქართველოსი თავისი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებით. მთლიანად საზოგადოება ასევე მრავალტანჯული იყო. 70-წლიანი მართლობა არ დაგვავიწყდეს. ამან ხომ თავისი კვალი დატოვა. როდესაც 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენთან მოვიდა ის, რაც მოვიდა, თავისუფლება. ფაქტიურად ყველა რგოლი საზოგადოებისა, ხელისუფლება, საზოგადოება, მასმედია იყო სრულად უნარ უნარჩვებას მოკლებული იმისთვის, რომ თავისი თავი გადაერჩინა.
მაგრამ უნარჩვევების პრობლემა შესაძლებელია ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად გადაუწყვეტელია. ომბუდსმენის მოხსენებაში აღნიშნულია 2009 წელს აქტიურად ამოქმედდა სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. მაგრამ უნარჩვევების პრობლემა შესაძლებელია ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად გადაუწყვეტელია. ომბუდსმენის მოხსენებაში აღნიშნულია 2009 წელს აქტიურად ამოქმედდა სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. რეგიონულ ოფისებში შემოსული განცხადებების ანალიზის შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ ისინი არ უკავშირდება ეროვნული ნიშნის დისკრიმინაციის პრობლემას და თემატურად საქართველოს სხვა რეგიონებიდან შემოსული განცხადებების მსგავსია. ეს ყველაფერი ქმნის სრული გამარჯვების ილუზიას. თითქოს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია წარმატებით გრძელდება და ქვემო ქართლსა და ჯავახეთში მოსახლეობა ეთნიკურად ქართველების სრულ თანასწორად გრძნობს თავს. როგორც ჩანს, ამ რეგიონში ახალი გამოკითხვის ჩატარებაა აუცილებელი. მეტიან დობა საჭირო იმისთვის, რომ აქაურმა არაქართულმა მოსახლეობამ გულწრფელად ისაუბროს პრობლემებზე. და რაც მთავარია, იმის გააზრებაც აუცილებელია, რომ ეთნიკური უმცირესობები მართალია გარკვეულ ჯგუფებს გულისხმობს, ეს ჯგუფები სრულიად განსხვავებულ ადამიანებს აერთიანებს.
არ შეიძლება ეთნიკური სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს ყოველას ჰქონდეს ერთი ხედვა რაღაცისადმი. მე პირველ ყოვლისა ვარ მაია ცაბოშვილი. მე ვარ უკვე იმ ეთნოსის წარმომადგენელი, რომელსაც მე ამაყივარ.
მაია ცაბოშვილის ეს სიტყვები ყოველასთვის, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დამცველებისთვისაც დასაფიქრებელია. ეთნიკური უმცირესობების დასაცავად, კულტურული მრავალფეროვნების მისაღწევად საზოგადოება პირველ რიგში იმ სტერეოტიპებისგან უნდა განთავისუფლდეს, რომელიც ახლა უკვე 70-ზე მეტი წლის განმავლობაში დამკვიდრდა საქართველოში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნებ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი წერს დღიურებს. კვირის ბოლოს კი ვიგებთ, თუ რით ცხოვრობდა ეს ადამიანი, რით ცხოვრობდა მისი გარემოცვა, რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მოუსმინეთ მას.
კვირა 11 აპრილი. ვიწყებ დღიურის წერას. თუმცა სიმართლეს ვიტყვი, ეს ძალიან უჩვეულო მდგომარეობაა ჩემთვის, რადგანაც არ მეყვარს საკუთარი გზნობების და ემოციების გამჟღავნება. თანაც ასე საჯაროდ, რომ არა ქალბატონი მარინას დაჟინებული თხოვნა და ჩემი დამოკიდებულება რადიო თავისუფლების მიმართ, ალბათ ამ საქმეს არასდროს მოუკიდებდი ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ კვირა და მაქვს საშუალება გამოვიძინო, მაინც ადრე გამოვიძინო. საჯარსლობის მინისტრად რომ დავინიშნე მძიმე სამუშაო გრაფიკის გამო, ხშირად მითქვამს, სიზმრებს აღარ ნახულობთ. სიზმრების ნახვა, რომ დავიწყე განათლების მინისტრად გადმოვიდე, და სიზმრების ნახვა კი არა, ძილსაც ძლივს ვახერხებ. თუმცა დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდი, ეს უფრო მეტ ენერგიას მაძლევს და მობილიზებულს დის. პოლონეთის პრეზიდენტის და მისი გუნდის ტრაგედიამ საშინლად იმოქმედა. ადამიანური ტრაგედიით გამოწვეული საშინელი ემოცია კიდევ უფრო გაძლიერდა იმის გაცნობიერებით, რომ გამხელა დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდხანს ვერ მოვწყვდი საინფორმაციო საშუალებებს. პრემის კიდევ უფრო შემეშინდა. ჩემი 5 წლის სოფო შემოვიდა. შემახსენდა დაპირებული ნაყინი, რამაც ფიქრებიდან რეალობაში დამობრუნდა. ორ შაბათი, 12 აპრილი. ბავშვები წავიყვანე სკოლაში და სამინისტროში მოვედი. დილად შეულიო რეჟიმით დაიწყო. ხავა დღის გრაფიკი და პრესის დაიჯესტი. პრესა დიდად არ მსხვალობს. სამწუხაროდ კარგი და საბუთებული კრიტიკა იშვიათია და უფრო ხშირად დაუზუსტებელი ინფორმაციის ვაწყდები. თუმცა ყოველდღიურად გულდასმითვე ცნობი, რადგან განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე ყველანაირი მოსაზრებას აგულისხმო. პრესის დაიჯესტის შემდეგ ინტერნეტზე ინფორმაციო სივრცეს გავეცანი. სხვათა შორის ბოლო კვლევების მიხედვით საქართველოს ინტერნეტის რეიტინგმა პრესას გაუსწრო. ახალი თაობა მაქსიმალურად უნდა ფლობდეს ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და ხელი მოუწოდებოდეს ინტერნეტზე. განათლების სისტემამ ამაში დიდი როლი უნდა ითამაშოს. მან ფეხი უნდა აუწყოს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. მახსენდება ერთი ფაქტი, როცა რაჭის ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფლიდან მოსწავლეები პირდაპირ ვიდეოკონფერენციით გამესაუბრნენ და შეკითხვები დამისვეს. ვამაყობ, რომ ამ წლის ბოლოს საქართველოს ყველა სკოლაში იქნება ინტერნეტი. დღეს 52 სკოლას დაუბრუნეთ ძველი ვეკუას ფიზიკო-მათემატიკური სკოლის სტატუსი. თან საჩუქრად 10 კომპიუტერი გადავიცი. სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასეთ სკოლებს უფრო ჭირდება ტექნოლოგიური მხარდაჭერა და დახალისება. საოცრად დატვირთული დღის გრაფიკი მქონდა. სახლში ღამით 3 საათზე მოვედი, ბავშვებს უკვე ეძინათ. სამშაბათი 13 აპრილი. დილის საინფორმაციო საშუალებების სამწუხარო ინფორმაცია დაიწყო. მსახიობი და პოეტი ნიკო გომელაური გარდაიცვალა. სამწუხაროა, რომ ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდა უდროოდ მიდის ამ ქვეყნიდან. კვლავ აქტუალურია პოლონეთის პრეზიდენტის ტრაგიკულად დაღუპვის ფაქტი. 2 საათისთვის პაპუნას ველოდები დავითაეს. ქართველი ემიგრანტი ბავშვების საკვირაო სკოლებისთვის ერთიანი სასწავლო პროგრამის შემუშავებას ვიწყებ. ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ხელი ჩვენს ემიგრანტ ახალგაზრდებს, რომ სამშობლოში დაბრუნებაზე ქართულ რეალობაში ჩართვაზე ვიფიქრო. პოლიციის აკადემიაში მივდივარ. მანდატურების პირველი გამოშვებას ვაჯილდოებთ სერტიფიკატებით. არ შემიძლია ჩემი დამოკიდებულება არ გამოხატო აკადემიის რექტორის ხატიას მიმართ. საოცარი პასუხისმგებლობით და ენთუზიაზმით მოეკიდა ამ პროექტს. ძალიან დიდი სამუშაო ჩავატარეთ, ვიდრე ამ პროექტს დავიწყებდით. შევხვდით უამრავ პედაგოგს, მოსწავლეს, მშობელს. მათი მხრიდან დამოკიდებულება არარტყროვანი იყო, თუმცა პოზიტიური. ყველა დაახლოებით იმაზე, რომ სკოლაში ბავშვი ცოდნის მისაღებად უნდა მიდიოდეს და მისი უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს. მე მშობელი ვარ და საკითხს ფორმალურად გიუნეულად გამიცდი. ვეცადეთ, რომ მანდატურები ყველა იმ საკითხში მოგვემზადებინა, რაც ბავშვებთან და რასაოცნობთან ურთიერთობას უკავშირდება. ძალიან მინდა, რომ საზოგადოებამ სწორედ გაიგოს მანდატურის როლი. ისინი პირველ რიგში მათი შვილების უსაფრთხოების გარანტი და რა თქმა უნდა მეგობრები უნდა გახდნენ. მოუთმენლად ველი ხუთშაბათს. ამ დღეს ისინი პირველად შეუდგებიან თავიანთი მოვალეობის შესრულებას ყველა სკოლაში. 4 შაბათი, 14 აპრილი. დღეს დედაენის დღეა. ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. და იმედია, ყველაფერი კარგად ჩაივლის, რადგან ეს არა მარტო ჩემთვის, ამიტომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თარიღია, როგორც ისტორიული, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში დედაენის დღესადმი ბიზნესი ღონისძიებაა. ყველა სულს მინისტრი ან მისი მოადგილე მაინც დაესწროს ამ ღონისძიებებს. მეც დიდი სურვილი მაქვს. მართლა ყველგან წავიდა სამწუხარო დრო ფიზიკურად ან ყოფნის. პიარის სამსახურთან ხანძლივი დისკუსიის შედეგად მე და ჩემი მოადგილეები რამდენიმე ღონისძიებაზე შევჯერდით. ხელნაწერთ ეროვნულ ცენტრის ერთად ქართული კალიგრაფიის კონკურსის გამარჯვებულები დავაჯილდოვეთ. კომპიუტერების და ტექნოლოგიების ეპოქაში კალიგრაფიის კონკურსის ხარდაჭერა ძალიან კარგი იდეაა. სამინისტროში დედაენის დღესადმე მიღებული კონკურსში გამარჯვებული დავაჯილდოვეთ. ჩაღვარის სკოლასაც კარგი ღონისძიება აქვს. ძალიან მიხარია, რომ ჩაღვარის საგანმანათლებლო დაწესებულებები ასე აქტიურად არიან ჩართული ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმირებაში და კონკრეტულად დღეს დედაენის დღესთან დაკავშირებით. 5 შაბათი, 15 აპრილი. დღეს შვიდ სკოლაში შეკვლას მანდატურები. სკოლებში მანდატურებს არაჩვეულებრივი განწყობით შეხვდნენ, რამაც ძალიან გამახარა. დიდია ჟურნალისტების ინტერესიც. ერთ-ერთი ჟურნალისტის კითხვამ თქვენს ოპონენტებს ამ პროექტთან დაკავშირებით რას ეთქვით? 2 საოცრად გეუნაული შემთხვევა გავახსენა. ერთი უკავშირდება პატარა გოგონას, რომელსაც მე-12 კლასელმა მოსწავლეებმა 3ჯერ ააღდეს ხაერში, ხოლო 4ჯერ აღარ დაიჭირეს. ბავშვმა თავარდნისას 2 ფეხი მოიტეხა და დღემდე მკურნალობს. და მეორე შემთხვევა, როცა ასევე პატარა ბავშვი უფროს კლასელებმა საფირფაროშში ლურსმით მიაჭედეს და დატოვეს. გონი ამით ყველაფერი ნათქვამია და ყველა ამ პროექტის ოპონენტს გაცემულია. აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პროექტი წარმატებული იქნება. პარასკევი, 16 აპრილი. პირველად საქართველოს და სომხეთის ისტორიაში მომავალი სასწავლო წლიდან ერევნის უცხო ენათა ინსტიტუტში ქართული ენის კათედრა, ქართველოლოგიის კათედრა გაიხსნება. ამის შესახებ სომხეთის განათლების მინისტრთან ერთად ამ შეხვედრაზე შეერთხდით. პიარტთან თათბირზე გავიარეთ მომავალი კვირის ღონისძიებები. განაჩენი გამომიტანეს ხვალ რადიო თავისუფლებაში უნდა ვიყო 6 საათზე. დღეს შევიტყვე და ძალიან გამიხარდა ჩვენმა მოსწავლეებმა ჭადრაკის საერთაშორისო კონკურსზე ოქროს მედლები მოიპოვეს. იქით კვირაში შეხვდები და ამ წარმატებას პირადად მიულოცავ. მალე ცნობილი გახდება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების შედეგებიც. აუცილებლად დავეხმარები მათაც საერთაშორისო ტურნირებზე გამგზავრებაში. შაბათი, 17 აპრილი. დილა თათბირით იწყება დეპარტამენტის და სამართლებრივ უფროსებთან ერთად სკოლების ბრენდირების საკითხს ვიხილავთ. ვთვლი, რომ ამ ინიციატივით სკოლებს გაუჩნდებათ მეტი მოტივაცია არსებული რესურსებით გაუმჯობესონ თავიანთი საქმიანობა. 12 საათისთვის თბილისის სკოლის დირექტორებს ველოდები. მათაც ბევრი კითხვა აქვთ ხოლმე და სულ თუ უშუალოდ მინისტრისგან მოისმინონ პასუხები. თან მინდა შეხვედრაზე წინანდლის საგანმანათლებლო ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად ამ ცენტრის საქმიანობის შესახებ ვესაუბრო. რადიო თავისუფლებაში უნდა წავიდე.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. ის დღეს ლიტერატურის თეორიას ეძღვნება, დისციპლინას, რომელიც მართალია ახალი ფეხადგმულია საქართველოში, მაგრამ ქართველმა ლიტერატურის თეორეტიკოსებმა უკვე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა გამოსცეს წიგნად. პროგრამას მალხაზ ხარბედია უძღვება.
90-იან წლების დასაწყისში საქართველოში ახალი ცნებები გაჩნდა და ქართველმა მწერლებმა და ლიტერატურაცოდნეებმა ახალ სააზროვნო ნაკადებში დაინახეს საკუთარი თავი. ბევრი ხუმრობდა კიდეც მათზე, ვინც ზედმეტად ხშირად ახსენებდა ხოლმე პოსტმოდერნს, დისკურს, პოსტსტრუქტურალიზმს, დეკონსტრუქციას, დერიდასა თუ ფუკოს. მაშინ, როდესაც ასპარეზზე ახლად გამოსული თუ შორიდან ჩამობრძანებული გამობრძმედელი ქართველი პოლიტიკოსები ზედიზედ ქვევდნენ სამოქალაქო ომის ქარცეცხში, ლიტერატურაცოდნეების ახალი თაობა ძველ და ახალ ლიტერატურის თეორიის ცნებებს ითავისებდნენ. მეტნაკლები წარმატებით. საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული 90-იანების დასაწყისში პირველად დაიწყო თანამედროვე დასავლური ლიტერატურაცოდნეობითი გამოცდილების გაზიარება. არა და მაშინ თანამედროვე დაიქმნა მთელი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი, უფრო ადრეულიც კი. ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი ირმა რატიანი, ვის უმთავრეს საქმიანობადაც უკანასკნელი წლების მანძილზე ქართული ლიტერატურის თეორიის მსოფლიო კონტექსტთან მიახლოება იქცა, სწორედ ამ პერიოდს იხსენებს, როგორც იდეოლოგიური კლიშეებიდან თავის დაღწევის მცდელობას.
ლიტერატურის თეორია, როგორც ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ჰუმანიტარული აზროვნებისა, იყო საკმაოდ იდეოლოგიზებული საბჭოთა პერიოდში. და ეს იდეოლოგიური მანქანა, როგორც ჩანს, მოქმედებდა საკმაოდ გამიზნულად და მიზანმიმართულად, უფრო სწორად, და შესაბამისად სახელმძღვანელოები, ლიტერატურა, რომელიც ამ მიმართულებით იბეჭდებოდა, იყო აი გამსჭვალული მუდმივად იმ იდეოლოგიური, ალბათ კლიშეებით, შეიძლება ესე ვთქვა, იდეოლოგიური კლიშეებით, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენდა, არასწორ ზეგავლენას ახდენდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც კითხულობდნენ ამ წიგნებს.
რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ საინტერესო მცდელობები ჰქონდა რამდენიმე ქართველ ლიტერატურაცოდნეს. თუმცა ლიტერატურის თეორიის, როგორც ასეთის არსებობა წარმოუდგენელი იყო მაშინდელ საქართველოში. სამწუხაროდ, ის რაც 60-იან წლებში ხდებოდა საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, იტალიაში, ხოლო საბჭოთა კავშირში, ტარტუსა და მოსკოვში, ჩვენს ქვეყანაში არანაირად არ აისახებოდა. სამაგეროდ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თავს აღწევდნენ ხოლმე იდეოლოგიურ ზეწოლებს.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს მოვლენა, რასაც მე ვამბობ, ეს პროცესი ახლა ყველაზე ვრცელდებოდა. იყო იმ პერიოდში ხალხი, ვინც რასაკვირველი ახერხებდა ლავირებას შექმნილ ვითარებაში, მაგრამ ძალიან მცირე იყო მათი რაოდენობა და შესაბამისად ისინი ამ საერთო ფონზე ჩანდნენ როგორც გამონაკლისები, არასასურველი გამონაკლისები ამ ხელისუფლებისათვის. Ну, ცხადია, აქ ვალდებული ვარ, რადგან იდეოლოგიურ მხარეზე ვსაუბრობ, დავასახელო ალბათ, უნდა მაინც ეს ხალხი და ეს რა თქმა უნდა არის გერონტი კიკოძე, აკაკი გაწერელია, გრიგოლ კიკნაძე, აკაკი ბაქრაძე და ალბათ კიდევ რამდენიმე მე შეიძლება გამორჩეს ვინმე, ეს ხალხი რომელიც ქმნიდა განსხვავებულ სურათს.
როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, გარკვეულწილად შეიცვალა სურათი 90-იანებიდან მოყოლებული და ირმარატიანის აზრით ქართული ლიტერატურათმცოდნეების მცდელობები საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. ჩემი აზრით განსაკუთრებით წარმატებული ახალი საუკუნე გამოდგა. ამ დროს გამოიცა რამდენიმე საინტერესო კრებული, ალმანახი თუ წიგნი. ლიტერატურის ინსტიტუტის წვლილი ამ ხრივ უმნიშვნელოვანესი იყო, როგორც ხარისხით, ასევე პერიოდულობით თუ თანმიმდევრულობით. პირველი შესაძ ჯანი, აღდგენილი ჟურნალი კრიტიკა, კრებული ლიტერატურის თეორია, რომელიც ბოლო 4 წლის მანძილზე ორჯერ გამოიცა. დაიწყო ახალი სერიის გამოცემა ლიტერატურათმცოდნეობითი რვეულები, რომლის ფარგლებში უკვე დაიბეჭდა ჟანრის თეორია, მეტაფორა, ლირიკული ჟანრები. სულ მალე კი გამოქვეყნდა წიგნებად კომპოზიცია და თხრობის თეორია. გამოვიდა ლიტერატურის თეორიის ანთოლოგიის პირველი ტომი, რომელსაც სულ მალე მეორე და მესამეც უნდა მოყვეს. ამ პირველი წარმატებების მიუხედავად, ჯერ კიდევ სერიოზულ პრობლემად შევა ამ თეორიების მორგება ქართულ ლიტერატურაზე და სხვადასხვა მეთოდოლოგიურ ჭრილში ქართული ტექსტების ანალიზი.
ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ერთი რამ, ლიტერატურის თეორია არ შეიძლება იყოს გააზრებული როგორც რაღაც აბსტრაქტული, ასე ვთქვათ, სფერო, ვინაიდან თეორია ყოველთვის იქნება იმისათვის რომ გაამართლოს პრაქტიკა, ან პირიქით, ნუ ამაზე. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს უკვე ესეთი ციგნები, თეორია, ლიტერატურათმცოდნეობა, ახლა მალე ლიტერატურა, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა დაიბეჭდება, სრულიად ცხადია, რომ შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას, ეს არის აი ამ მეთოდოლოგიების ჭრილში ქართული ტექსტების ანალიზი. განა არ გვაინტერესებს დავუშვათ არა ქართული ტექსტების ანალიზი, რასე კვირვებით კომპარატივისტიკას ხო ყველა წარმოუდგენელიც კია, მაგრამ აი ქართული ლიტერატურა იმდენად არის ცით მოკლებული აი ამ პრივილეგიას, რომ იყოს განხილული თანამედროვე მეთოდოლოგიების ჭრილში, რომ სურვილი ამისი პირადად ჩემიც და მეფიქრობ ჩემი კოლეგებისაც ძალიან დიდია.
თეორიით ახალგაზრდების ინტერესებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც და ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტშიც უკვე კითხულობენ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს გარკვეულ თეორიულ ჭრილში.
ინტერესი სტუდენტების, ახალგაზრდების აი ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის აი მეცნიერების მიმართ არის ძალიან მაღალი. ამას ადასტურებს ჯერ ერთი უკვე საკმაოდ პოპულარული სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს, სადოქტორო პროგრამა, რომელსაც საკმაო რაოდენობით ყავს ძალიან ნიჭიერი დოქტორანტები და შეიქმნა კიდევ სპეციალური, ასე ვთქვათ, წრე სტუდენტური ლიტერატურის თეორიის წრე, სადაც იზრდებიან ეს ბავშვები და ძალიან საინტერესო ალბათ ეს პროცესიც და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე მანიშნებელია იმისა, რომ დარგი საინტერესო პერსპექტივებს დასახავს მომავალშიც.
მომავალი დღეს ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტერატურის თეორიისთვის საქართველოში, რადგან იგი სწორედ ახლა იდგამს ფეხს და ქართული ენის მეცნიერებისაგან თუ თქვათ არქეოლოგიისაგან განსხვავებით, სადაც უდიდეს ტრადიციები არსებობდა, ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ყველაფერი წინა გვაქვს. შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში, ლექსმოთმცოდნეობაში, ისტორიულ პოეტიკაში თუ კრიტიკაში წლების მანძილზე ბევრი რამ გაკეთდა საქართველოში და ამ გამოცდილებით ფიქრობ აუცილებლად უნდა ისარგებლონ თეორეტიკოსებმაც, ხოლოდ ასეა შესაძლებელი წარსულის ტვირთის დაძლევა თუ ამ წარსულის ხელახალი წაკითხვა. შემდეგ უკვე მომავალსაც მივხედავთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხაზ ხარბედიამ მოამზადა. გადაცემა ეძღვნებოდა ლიტერატურის თეორიას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აპერი განგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი დღევანდელი ერთსაათიანი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა.
რანო გადაცემას ბოდიშის მოხდი დაიწყებ დიდი ბოდიში რეჟისორ ავტოვარ სიმაშხულს, რომლის ფილმიც რამდენიმე თვის წინ ერთგვარად ნეგატიურად მოიხსენია ჩემს ბლოგზე რადიო თავისუფლების საიტზე ბოდიში. მე რა ვიცოდი, რომ მე ჯერ ვნახავდი გოგონას სლაიდიდან და ახლა კი ყველაზე უარეს ოცნების ქალაქს. თავიდან მინდა გითხრათ, რომ ვინ ჩვენს გადაცემას ხშირად უსმენს და იქნება ბლოგებსაც კითხულობს, ამ ხალხის უმეტესობას, რაც ბევრნი არიან, იცი, 1-7-8 კაცი დაგროვდება. მოდამათ შეבת შტაბის წილება, რომ ახალგაზრდული პროგრამის წამყვანი, რომელზეც ახლა მესამე პირში ვლაპარაკობ, მაგრამ საკუთარ თავს გულისხმობ, მოკლედ რომ მე ბოღმა ტიპი ვარ, ან ძალით ცინიკური, რომელსაც სახში რომ შემოუშვებ და შემოვედე სახეს მოჭმუხნის, რომ რაღაცა არ მოიწონოს. Да, ромоасменне праме симгерас нормалурс შეიძლება რაღაცა ის არ იყოს, მაგრამ შეიძლება ნორმალური სიმღერა და იქ ვერო აქ ბასი აკლია. ხო და არა ვარ ეგეთი. მე შეიძლება ცოტათი, მაგრამ გეტყვით ახლა. გუშინ ვიყავი ოცნების ქალაქზე. ვიყავი, იმიტომ რომ კინოში არული მეყვარს და თითქმის ყველაფერს უყურებ ხოლმე, რაც გამოდის. და ოცნების ქალაქზე რომ მივდიოდი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ არ მომეწონებოდა. და ახლა დაეთყობოდა ტრეილერი და რაც იყო. მაგრამ ვიფიქრე, რომ იქნება ესეთი ფილმი იყოს, აი, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს რომ იყო. მაგაზე ცოტა უნდა უარესი ალბათ ფიქრობდი, მაგრამ აი ვიფიქრე, რომ აქაი უკბილო ხუმრობა იქნება, ბანალური რომანტიკული სიუჟეტი და თან ახმა ვიყავი მაგაზე, არ არის პრობლემა. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ფილმი კარგი იყოს. ისე რა ფილმებიც კარგია. თან ახმა ხო არ ვარ კინოკრიტიკოსი, არ მისწავლია კინოკრიტიკა, მაგ თვალით არ უყურებ და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთი უნამუსობა, მე ასე შეფუთული, მოწოდებული. მაგრამ მოიცა, ჯერ კარგი თქვა. მომეწონა ამ ფილმში ერთი რაღაცა მხოლოდ. რაღაცა კი არა, ვიღაცა, გოგა ბარბაკაძე. შუა ქალაქის დათო. ერთადერთი გმირი იყო, რომელიც რაღაცას გავდა, რომლის მიმართ ოდნავი სიმპათია მაინც გაგიჩნდებოდა, რომელიც რამენაირი ტიპი იყო. რაც ალბათ თავიდან ბოლომდე ის რომ მსახიობის დამსახურებაა და დიდი მადლობა მას, რომ ყველა სხვასავით არ მიაფუჭეჩა და მოკლედ ეკრანზე რომ გამოჩნდებოდა, ცოტა ამოისუნთქავდი. ეს კარგი რაც იყო, ახლა ცუძა გადავიდეთ.
ჩვენ ავაშენებთ ოცნების ქალაქს, ოცნების ქალაქს, ოცნების ქალაქს. ჩვენ ავაშენებთ ოცნების ქალაქს, ოცნების ქალაქს, ოცნების ქალაქს.
ცუდის ჩამოთვლას ვერ მოვასწრებ, გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას, აი რაც მახსენდება რამე რიგითობის გარეშე. პირველი საშინელი იყო ამბავი, რომელიც შეიძლება ერთი ჩვეულებრივი ამერიკული რომანტიკული კომედიის სიუჟეტი ყოფილიყო, მაგრამ ეგეც არ იყო არც მაგის მეოთხედი. მეორე მსახიობები, მესამე ამასთან დაკავშირებით ყოველად უსახური და უაზრო პერსონაჟები, მეოთხე საუნდტრეკი. დიდი ბოდიში ვიცი რომ გზავრები დღეს მგონი ყველაზე პოპულარული ქართული ჯგუფია, მაგრამ მომკალი და არ შემილია ეს მეორადი მუსიკა. მეორადი კარგი სიტყვა ამ ფილმის აღსაწერად, მაგრამ არასაკმარისად კარგი, იმიტომ რომ მეორადი კიდევ შეიძლება არც ისე ცუდი იყოს. იყიდი ყველას გვაცვია მეორე ჩინაღედი ტანსაცმელი. ისევ ზაზა ბურჯულაძეს უნდა დავესე ხო ადიბასი კარგი სიტყვა. ოღონდ ეს ფილმი კიდე ადიბასის ადიბასი იყო, რა ქვია მაგას. მეორადი ადიბასი? ო, იყოს ეგრე. კიდე ფილმში იყო უამრავი რეკლამა, ერთი ორს არაუშავს ეგ ყველგან არის, მაგრამ აქ მეტი არაფერი არ იყო. ერთადერთი სადაც ესეა ხოლმე არის რუსული ცუდი კომედიები და თან აქ რაღაც ფილმის წარმატების ნიშნად ჩანს ხოლმე, რომ აი ნახე ლუკოელმა რამდენი გადაიხადა. ცალიყი და ეგ სახის კრემი რა თქმა უნდა ლუტეციაში, აბა სხვაგან სად. და რამაც ყველაზე უფრო ეს იყო დარბაზი. დარბაზი იყო სავსე. ადგილები არ იყო 810-იან სეანსზე, ეს პრემიერიდან მეოთხე დღეს. გადაჭედილი იყო გაძეძგილი. და აქვე სამართლიანობის ის უნდა თქვა, რომ უმეტესობას როგორც იქ ეთყობოდა მოწონდათ, აქა-იქ იცინოდნენ, აქა-იქ მომენტებში, თორემ მთელი დარბაზი იცინოდა. და იმაში კი არ არის საქმე, რომ უკბილო ხუმრობაზე იცინოდნენ. ვერ მივხვდი საერთოდ რომ ხუმრობა იყო. სერიოზულად ვამბობ, არ ხუმრობ. აი, ვარსიმაშვილის ფილმი რომ იყო, ყველაფერი კარგად იქნება. იქაც ეცინებოდათ ისეთ რამეებზე, რაც შემი აზრით არ იყო სასაცილო, მაგრამ ხუმრობებზე ეცინებოდათ. აქ არ ვაჭებებ, მართლა არ ჩანდა რომ ხუმრობაა, მართლა. მართლა, ეთქოთ რაღაცა ხდება ეკრანზე და უსებ ნახევარ დარბაზი იცინის და თავს გრძნობ ცოტა სულელად, იმიტომ რომ რა გამორჩა რამე, თუ კიდე რა სხვა ეკრანია, სადაც რაღაც საჩვენებენ. შიშველ პისტოლეტ ორს. და ნერვები ამაზე იმიტომ უფრო მომეშალა, რომ ფილმის შექმნელები ამაში ალბათ რაღაცას გააკეთებენ, შემოსავალს ნახავენ, მათ შორის ჩემი ბილეთების ფული დანათ და ისეთ რა არ ეკუთვნით. ეს არის მეორე ფილმი, რომელსაც გული დამწყდა, რომ ის შექმნელს ჩემი გადახდილი ფულის რაღაც პროცენტი შეუვა. პირველი იყო გოგონა სლაიდიდან, მეორე ეს. ოჰ, მოიცა, აი კიდე მგზავრები.
ჩვენ კიდევ ხელს ჩვენ არ შევაჩერო, ჩვენ არ შევაჩერო, ჩვენ არ შევაჩერო და თუ შევ ჩვენ კიდევ ხელს
ჩვენ არ შევაჩერებთ, ჩვენ არ შევაჩერებთ, ჩვენ არ შევაჩერებთ. ხოდა მაგრამ მაინც სიტყვა მოიტანა. ფილმის ერთ-ერთი გმირები არიან ჯგუფის წევრები, რომლებიც რაღაცა ეგეთი პერსონაჟები არიან, ეს 60-იანი წლების საბჭოთა კავშირის ბლემენსკი მუსიკანტი, რაღაცა ესეთი არმინდა ფული მუსიკალურად ლაღათ ცხოვრობ. და მთავარი გმირიც ფილმი ვისაც არის, ეგეც რასნაირი ტიპია, ოფიციანტი ამათ სიმღერების ტექსტებს უწერს. და ეგ ჩანს, რომ აი კაი ტიპები ესენი არიან სწორედ და არა სხვები, რომლებიც რასნაირი ბურჟუა დადიან აკეთიკით. მაგრამ ბოლოს მაინც აღმოჩნდება, რომ კარგი სწორედ სიმდიდრე და კაი ცხოვრებაა. რაც სული თავისთავად არ არის, უბრალოდ კარგ ცხოვრებაში ახალი ლენდროვერი და თავზე ვარდების დაყრა იგულისხმება. მე
და თუ შე ჩანგი გეძოს ჩვენ შევაჩერე
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.